Eta aztenetan egunero egiten dugun moduan, segidan Eskoziara begira jarriko gara, guk ere hemen infozazpirratien ere girotu nahi dugulako, biharko egunera begira, bueno, ba giro zertan den ezagutu nahi dugulako, hori bai aurratu bihar osteguna Eskozian erreferenduma independentziaren inguruko galdeketa egingo dutela, eta guk ere saio berezi egingo dugula, aurreko ostegunean diadarekin egin genuen moduan. Edo zein kasutan, orain eta hemen, Eskoziara goaz, Ander Perez kazetariarekin hitzeiteko, egunon, Ander?
Egunon, bai.
Bueno, Ander, atzo zurekin hitzegin aurretik argian pixata, notiziak eta ikusten genbiltzala bideo bat ikusi genuen, eta bideo horretan, bueno, ba ia esan gaurkoan zurekin aipatu nahi dugun kanpaina interesgarri bat, baiezkoaren baitan dagoen, bueno, ba kanpaina alternatibo bat, Radical Independence kanpain, zuk osatuzu bideoa, eta horren inguruan ere galdetu nahi nintzun, baina tira, horren aurretik, konta iguzu, zer moduz, Eskozialdean?
Oso ongi hemen aurreko egunean, egia esan da ez da nabari gehiegi bihar, bueno, bihar datorne olako irabak historikoa datorrenik, baina bueno, nik uste ja gutxinaka nerbioak ja zirela sartzen Eskoziarren gorputzetan, eta horren nolabait ere gu kutsatu gaituela ere.
Bueno, eta biharko egunera begira, zu ere lanean bazabiltza, oraintxe aipatzen nuen bideo horretan Radical Independence campaign, kaleko kanpaina aipatzen duzu.
Bai.
Ander, kontatuko diguzu zer da kanpaina hau?
Bai. Bueno, jakingo duzuenez, badago Eskoziaren independentziaren aldeko kanpaina ofizial bat, Yes Scotland izenekoa, batez ere SNP-ek, alegia gobernuan dagoen alderdi politikoa bultzatu duena. Eta horren ezkerrera, ba ja badira bi urte sortu zela Radical Independence Campaign izeneko hau. Zer den? Bueno, mugimendu sozial, alderdi txiki, betartean SSP, Scottish Socialist Party, Green Party, alderdi berdea, eragile antimilitaristak, bueno, holako eragile, mugimendu sozial, alderdi txiki asko batu diren kanpaina bat da. Nolait planteatzen duena, bai, independentzia nahi dugu, baina ez utxutxan independentzia, baina baizik eta independentzia horrek beste mota bateko aldaketa sozial bat, eta beste mota bateko eredu sozial justua bat baldin badakar. Eta funtsian hori litzake.
Bueno, eta zer nolako indarraka kanpaina honek? Kanpaina ofizia pentsatzeat indartxuna izango da, baina ezkerretik sortu den, duela bi urte sortu zen kanpaina honek, zer nolako babesa du Eskozian?
Ba, kalean egiten diren ekimenei dagokionean, nire esango nuke, ba, bueno, protagonistako bat badirela. Horrek gero benetan horrek atzean ze babes daukan esatea ez da erreza, azkenean, bueno, Eskozian bizi den kultura politikoa ez da Euskal Herrian ezagutzen duguna, eta beraz parte hartze politikoa ere asko zurriagoa da. Baina egia da, azken asteetan eta azken hilabetetan, bueno, kalean daukaten presentzia oso nabaria dela, kanbasak dira, bueno, auzo langiletan, hiri nagusietako auzo langiletan, egin dituzten horrelako atezateko inkesta batzuk, eta horiek, ba, bueno, oso emaitza positiboak izan dituzte, nolabait ezagunak egin dira auzo langiletan, eta nik esango nuke, azken asteetan, baietzak, bueno, nolabaiteko azkunde hori izan baldin badu inkestetan, ez dut esango Radical Independence kanpaina gaitik denik bakarrik, baina bai, orokorrean, bueno, baietzak kalean hartu duen indarra gaitik ez ezkoaren aldean, hori ikustea besterik ez dago, kalean sentitzen den mugimendu apur hori izatekotan ez baietzkoarena da ez ezkoarena baino.
Bueno, gaur ezagutu ditugun inkesten arabera, uste dut gaur Eskoziako prentxan behintzat hainbat inkesta argitaratu direla, eta guk hemen teletipo bitartez hoien berri jaso dugu, ez ezkoak ozta irabaziko luke, zein da, Ander, zure sentsazioa?
Ba, nire sentsazioa da, hemen izugarrizko ez jakintasuna dago, alegia, edo zer gerta daitekela, inkestak hain daude berdin duta dozin gertatu daitekela. Egia da, kalean bizi den sentsazioa nik izango nuken askoz gehiago dela baietzaren aldekoa, ezkoaren aldekoa baino. Baina izan daiteke horregatik ere, alegia, lehen aipatu duan mugimenduan izatekotan baiezkoak direlako kalean presentzia handiagoa dutenak eta beraz agian horrek ematen dit neri sentsazio hori. Badago beste kontu bat, eta da, bueno, lehen aipatu Radical Independence Campaign, hauek batez ere auzo txironetan edo langile auzoetan egin dituzte bere ekimenak eta bere atezateko inkesta horiek, izan ere kontuan hartu behar dugu Eskozian ezberdintasun soziala ikaragarria dela. Eta, bueno, hau defendatzen dutena inkestak sekula ez dutela galdetzen auzo txiroetako jendearen artean, eta haiek paper hori bete izan dutela nolabait inkesta horiek eginda. Eta egia dena da inkesta horietan emaitzak ikaragarria direla baiezkoren aldekoak euneko irurogeita marra, euneko irurogeita bosta, larogeia ere kasu batzuetan. Beraz, egia da auzo langiletan, auzo txiroenetan babesa asko zanabariago dela independentziaren alde, eta egia balitz Radical Independence kanpainek esaten duena, alegia inkesta ofizialek ez dutela kontuan hartzen bueno, ere muguzti horietan dagoen iritzia, ba agian sorpresa bat argen ezake bihar.
Bueno, ea sorpresa on bat hartzen dugu, neozen kasutan datuak ostiralean, ez? Jakingo ditugu, ezagutuko ditugu.
Ostiraleko goizeko seietan, hemen sistema, bai, pixkata arraroa da, bihar gaueko 10ak arte egonen dira zabalik bueno, bozka mateko ikastetxeak. Gaueko 10etatik aurrera hasiko da zenbaketa, baina zenbaketaren datua joango dira gau osoan zehar iriziri ematen, eta justo azkeneko hiru hiriak dira Eskoziako hiri nagusiak, alegia Edinburgo, Glasgow eta Aberdeen.
Alegia gau osoan zehar datuak emango dituzela?
Bai, orduz ordu joango dira herri bakoitzeko, auzo barkatu hiri bakoitzeko datuak ematen. Kontua da bukaerak iritsi arte ez zela ezer jakingo azkenean Edinburgo, Glasgow eta Aberdeenek konzentratzen dutelako Eskoziako populazioaren gehiengo oso handi bat. Eta beraz datu horiek euki artein eza emaitza ziurrik egongo, baina bai, kalkulatzen dena, estimatzen dena dago izeko seietarako aterako direla Aberdeeneko datuak, alegia azken datuak, eta hortik aurrera ja jakingo dela zehazki zein den azken emaitza.
Bueno, gau luzea, ez? Bihar politikari eta kazetari asko gau pasen marko dute orduan, ez?
Bai, hori da, hori da, aireportu ondoan, Edinburgoko aireportuan ondoan olako gune bat jarri dute, nazioarteko gazetari entzat, eta hori da plana, gaua datuak jasotzen pasatzea.
Bueno, bukatu horretik, pare bat galdera, labur, zertan da desberdina, Eskozian eta Euskal Herrian horrelako hauteskunde, bueno, Euskal Herrian ez dago horrelako horik izan, baina horrelako kanpaina bat zertan da desberdina, han Eskozian ez dagoelako hainbeste propagandarik kalean edo hemen Euskal Herrian bai, han atezate joten direlako konbentzitzea eta hemen bestelako medioak erabiltzen dira, zertan desberdinduko zenituzke Eskozia eta Euskal Herria zentzurretan?
Bueno, ezberdintasun oinarrizkoenan eretzako galdeketa hau nondik datorren ikusita ikus dezakegun hori da, alegia oinarrian erabakitzeko eskubidearen aitortza dago hemen, Londresego Westminsterrek berak eman da, eta beraz hori oinarritik ja ezberdintasun handi bat ezartzen du Euskal Herriari dagokionez. Bigarrenik lehen aipatu dudana, argi eta garbi kaleko giroa, kultura politikoa eztabaidarako giro hori ez dela berdina hemen, askoz ere lasaiagoa da, askoz ere presentzia gutxiago dauka kalean, nik imaginatzen dut horrelako egora bat Euskal Herrian, horrelako referendum baten aurreko guna, eta bueno, ez dut pentsatu nahi da zer izango litzateken hori kalean nola ongo liratezken, manifak, pankartak, alde bat etio esteri askoz ere tentxo handiagoa ziurrenik. Eta hirugarrenik esango nuke, bueno, identitate elementu horren falta Eskozian, edo agian falta ez, baina bai garrantzia gutxiago, alegia hemen inork ez du demostratu behar eskoziarra denik, uneko 80tik gora esaten du bera Eskozia sentitzen dela, beraz hori erabat naturalizatua dago eta onartua dago, eta independentzia izatekotan gehiago da beste mota bateko politika batzu, beste mota bateko jendarte eredu bat sortzeko aukera. Baina ez hainbeste esategatik gu ez gara britainiarra, gu eskoziarra gara, hori argudio hori ez da momentu batean ere entzuten. Horrekin ez duzan esan nahi Euskal Herrian independentzia baterako aukerak ez direnik planteatzen ikuspegi sozial batetik, baina egia da Euskal Herrian ere askoz presenteago dagoela elementu identitario hori eta euskaldun sentitze hori eta ez espainol sentitzea.
Bueno, eta bukatzeko, orain bai labur baki dalako, bueno, ba, kalera joan behar dezula, dagoeneko, bueno, han ordu bat gutxiago, ez da? Behatzek eta laur den dira eskozen.
Hori da, bai. Bai.
Azken kontu bat, nola igaroko dezuzuk biharko eguna, zesmo?
Ba, bueno...
Planen badakazu, edo...
Barkatu?
Planen bat daukazu edo?
Asmoa izango da eguna, bueno, pixkat giroa ezagutzen ibiltzea, ikastetxe beren batera hurbiltzea, pixkat boskan nola doazen jarraitzera, argaziak atera, jendearekin hitz egin, gero badakit, oraindik ez dakit zehazki zer duen, baina badakit, bueno, hemen Edinburgon Euskaldun komunitate oso handi bat dago, eta badakit arratsalderako poteo bat prestatua dutela, eta beraz horra hurbilduko naiz, nola ez, pixkat, bueno, ibiltzera, eta, bueno, ba, gero ja, esmo hori da, aireportura joan, eta han, bueno, emaitza jasotzen astea. Ez dakit oraindik ziur gau osoan pasako duan, edo ja bakarrik azken emaitzarako hurbilduko naizen, baina, bueno, bai nola baita adio gongo garela, zer gertatzen den erreferenduna.
Eta bideo gehiago ekoizteko asmoa duzu,
Ba, gaur bertan publikatu dut bat, atzo gaeliko irakasle batekin unibertsitatean izan dako elkarrizketa batena, eta bai, asmoa bada ere, beste, ba, bueno, biharko giroa jasotzen duen bideoren bat publikatzea, baina zakit esaten bihar bertan izango den, edo agian ostiralean.
Bueno, nun dago, argitaratu ezun bideoa?
Argian bertan.
Osondo.
Argian bertan, blogean. Bai,
osondo, ba, Ander, argiatik jarretuko zaitugu orduan, eskoziatik ere dituzun kronika eta bideorek ikusiz.
Hori ze, ederki.
Mi esker, Ander, ondo segi.